oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, Here my rots, my verlosser. Amen. Ek ons nooi om die woord oop te maak by Romeine hoofstuk 8. En vanavond, vriende, gaan ons vanaf vers 1 lees tot en met vers 17, ter wille van volledigheid. Ons besef ook dat ons het ook vanavond ons aansit by die tafel, maar ons wil nie afskeep doen aan die woord nie. Ek onderneem om my best te probeer om nie te lang te wees nie. Ons lees vanaf vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestlik is, geestlike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want het onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want het kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Luister mooi, geliefdes, julle is echter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars, nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. Die gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is, en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons namelijk saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Wat 'n kostbare 17 tekstverse. Kom ons sit net saam, buig ons voor die Here. Waar die gees van God is, Here, weet ons, is daar 'n kragtige werking. En in hierdie aand kan ons nie anders te as om vir u te sê, baie dankie, dat u in en deur u kinders hier teenwoordig is nie. Dankie dat ons kan weet en kan uitroep, soos die Sagaria van ouds, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur die gees van die Here van die leerskare. Dankie dat ons vanavond opnuut aan u kan kom verklaar. Ons glo, Here, met ons hele hart, dat ons sonder U niks kan doen nie. En ons bid dat U ons vergewe, wanneer ons selfs in ons gedagtes net 'n ou klein deeltjie koester en dink ons het U nie nodig nie. Vergewe ons ons kortsigtigheid by tye. Vergewe ons ons vleeslikheid by tye. Vergewe ons, Here, dat ons soms toelaat dat ons wandel met U oppervlakkig is, dat ons soms toelaat dat ons gedagtes op loop gaan met ons, dat ons vergeet wat ons vanuit U woord geleer het. Maar Here, dankie dat ons vanaand ook kan kyk na wat U woord sê oor ons liggame en die gees of ons liggaam. En dankie dat ons in die oomblikke kan intree vir hulle wie se liggame nie wel is nie. Ons dankie dat Dominee P vandag by 3 manlike persone kon aanmeld in die hospitale, een wat vir 'n derde keer vir 'n knievervanging gaan. Ons wil bid vir daardie man wat in sy beenstruktuur infeksie het, wat maak dat daardie proteses net nie na behore kan funksioneer nie. Ons wil vanaand, Vader, terwyl my broeder met hom in hierdie dag in gesprek was, dat U ook in hierdie man se lewe 'n kragtige werk sal kom doen. Ons dankie vir oom Ad wat dominee mee kon gesels en met hom kon deel, vir oom Boet wat siek is, wat oud is, Here, ons bid ook, terwyl oom Ad ook gevorderd is op jare, hierdie 2 manne, dat U hulle sal vashou. Ons dankie vir Alta Funk wat reeds by die huis is en aansterk, en dat ons ook in hierdie week Bybel draai, en ons bid dat U vir haar en Johnny ook sal kom vashou in hierdie tyd. Andere wat dalk siek is, na is ander mense, Here, wat ons nie by die naam wil noem nie, maar wat deur baie moeilike tydperke gaan. Mense wat bekommerd is en mense wat ook in hierdie tyd hooploos geword het. Ons bid dat U hulle kom optel. Ons bid dat U gesinne kom optel. Ons bid, Here, terwyl ons vanaand aan die tafel gaan deel het, dat ons op grond van U kosbare werk aan die kruis vra dat U mense kom aanraak. Ons dankie vir die wonderlike terugvoer wat ons in die middag, oggend, laat oggend ook van Tannie Annie ontvang het. Here, dat haar liggaam in 'n baie beter toestand is wat ons dalk gedink het, en dat U, Here, steeds besig is om ook met haar op pad te stap. Ons bid dat U haar verkoop ook in hierdie tye. Maar dankie vir goeie nuus. Dankie dat ons U kan vashou. Dankie dat ons nou ook kan vra, kom spreek U in ons midde. Kom verheerlik U self. En Here, dis my begeerte vanaand, wanneer ons gaan deel hê aan hierdie tafel vanaand, dat elkeen van ons, elkeen, sal weet God het met my ontmoet in hierdie week. En dat ons al die ou laste en jou sonde wat ons so maklik omring, dat ons dit aflê. En Here, dat ons oë rig op hierdie wolk van getuies, manne en vroue van geloof, en dat ons voluit gaan vir U totdat U ons kom haal. Ons bid dit in die wondernaam van Jesus, ons verlosser. Amen. Geliefdes, ons reeks tema, die Heilige Gees en ek, het in hierdie dae baie naby aan ons gekom. Ons het begin sonoggend en ons het met U beginne praat oor die Heilige Gees en ek, baie naby, baie persoonlik. Ons het algemeen gepraat oor my wandel en die Gees, die werk van die Heilige Gees, hoe dat hy my in staat stel om as kind van God te wandel. Dominee Peer het met ons gepraat oor die groot en die belangrike saak, die hulp van die Heilige Gees. So 'n fantastiese woord wat met ons gedeel is, prakties, hoe dat ons moet ophou om, wanneer ons ook as leraars vra hoe gaan dit, dan kry ons baie keer die antwoord, ek probeer, dominee, ek probeer, ons beste probeer, vriende. Moet ons vanaand een kant lê en ons moet beginne wandel in die krag van die Heilige Gees. Hy is daar vir ons gegee. Ons het gepraat oor my gedagtes en die gees, redes hoekom dit nou 'n rooi streepie deur het, is verby. Dis klaar. Ons het vir u baie duidelik, baie prakties probeer toon hoe dat ons gedagte wêreld soms beïnvloed word, wat dit 'n uitwerking het in ons optredes, dat dit 'n uitwerking het in ons gesindhede, en wat dit maak dat ons eintlik siek is hier binne-in en nie kan funksioneer soos God dit bedoel nie. Daarom gestraand is daar met ons gepraat oor blus die gees nie uit nie. Hoe kan die Heilige Gees tevrede wees as ek toelaat dat my gedagtes vuil word? As ek toelaat dat my gedagtes my negatief maak? As ek toelaat dat my gedagtes ander mense etiketeer? En ek wil hier sê, ons het nie eens gekom by persoonlikhede nie. Ek ken my persoonlikheid. En ek wil vir u sê, wanneer my gedagtes begin rond hardloop, dan word dit 'n tragiese situasie. In hierdie gedeeltes wat ons met u hanteer het, geliefdes, hierdie gedeelte wat ons vanaand ook gelees het, is daar ook 'n verwysing na liggaam en liggame. Ons het gelees Romeine 8 vers 1 tot 17, ons tekst wat ons vir die reeks gekies het, het ons 2 sondae terug op die afkondigingsblaadjie geplaas, want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Ons reeks tema was die Heilige Gees en ek. Vanaand wil ons met u praat oor, en dis boodskap nommer 5, maar boodskap nommer 3 van die 3 wat ek gebring het, Dominee Pere die ander gebring, en Dominee, baie dankie, dit was lekker om saam met u die woord te bedien. Ons het nie 'n woord met mekaar gepraat, wie gaan wat sê nie, glad nie, en dit is my kostbaar, dat ek so lekker kon aanklank vind ook om saam met u die reeks te doen. Baie dankie daarvoor. Ons wil praat oor my liggaam en die gees. As u mooi kyk, die paar tekste wat ons vanavond maar gaan hanteer is verse 10 tot 13, is 4 tekstversies, en 3 keer word daar verwys na liggaam of liggame in die meervoud. En altyd wanneer ek so 'n tema aankondig, dan is die kernwoord belangrik dat ons verstaan wat behels daai kernwoord. En hier is dit liggaam en body en bodies meervoud in die Engels, en dan 'n woord wat baie van ons ken, soma. Soma, S-O-M-A, somatologie. Baie van ons dames gaan studeer in somatologie, die liggaam, om te leer om daar die liggaam mooi te maak. Dit is maar wat die somatologie, nou ek hoop julle gooi my nou met hulle kwasties en goed nie, ek verkleineer dit nie, dit is die oorwegend, jy gaan daar om 'n bietjie gekoester te word by 'n somatoloog, hier's van hulle in ons gemeente wat somatoloog is, en hulle werk daagliks met die liggaam van mense en probeer daaraan goed doen om dit beter te laat lyk, soms beter te laat ruik en al die dinge. Maar wat beteken soma hier in hierdie konteks van die woord? Hy het baie betekenisse, ek noem vir jou paar en dan gaan ek spesifiek verwys na hierdie een. Soma verwys na hierdie liggaam van my wat u hier sien. Hierdie uiterlike deel van my, hier binne in hierdie liggaam, is daar ook 'n siel, 'n gees. Is jy met my? Hierdie is die buitedop, dit wat u sien, my skelet, die spiere, alles daarin verbonde, is soma. Maar dit kan ook verwys na die kerk as liggaam. Julle as gemeente is ook 'n soma. Julle is 'n liggaam. Ons staan bekend as Centurion gemeente. Dan het ons die grote kerk, Evangelies Gereformeerde kerk, is ook 'n liggaam. En daarna verwys Paulus ook wanneer hy sê dat ons liggaam het baie lede. Het al die skrifgedeeltes gelees. Daar die groot liggaam. En dan 'n baie belangrike aspek. Die liggaam is ook die geestelike deel van die mens. Hierdie liggaam van my huisves, daar die geestelike deel, suge, Suge, P-S-U-C-H-E, Suge. En dit verwys na my siege, die menslike siel as die setel van die bewussyn. So hierdie wat ons sien uiterlik is die dop, die soma, en die binne in ons is gerrie, wat my gerrie maak. Daai suge, is jy met my? Ek gaan nie dieper in op dit nie, ek is nie een sielkundige wat baie met hierdie goed werk nie. En dan my lichaam is ook die plek waar God deur sy gees inwoon. He dwelleth inside us. Hy kom tabernakel in jou en my wat sy kind is. Daarom moet u en ek toch verstaan wat hierdie somma is. Ek herinner u aan vers 9. Julle, wie is die julle? Ons het altyd gesê, julle is handvol skille. Wie die uitdrukking ook gesê as jong kinders? Kijk al, ons het dit gesê, julle is handvol skille. Maar ons is nie handvol skille nie. Luister wat sê die woord vers 9. Julle is echter nie in die vlees nie, maar in die gees, hooflette. Nou praat Paulus met daar die mense in die gemeente, wat die gees van God het. Hy sê, julle is echter nie in die vlees nie, maar in die gees. Nou kwalificeer hy. As namelijk die gees van God in julle woon, hy binnen in hierdie lichaam, he in this dwelling which represents my body, he indwelleth us. Hy wat hier binne woon, en dan sê hy, maar, as iemand die gees van die Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Ek moes my boodskap korter sny, nie omdat ek lui was om voor te berei nie, maar so dat ons die belangrike aspekte kan behoorlik raakvat. Ek het baie gesoek vir 'n gepaste foto, want die mens wil nie expliciete dinge nie, maar as ons baie mooi kyk, dan is die idee hier achter, dat ek vermoed voor eerder een mannelike persoon is, dit word nie dier iets gedefinieer nie, behalwe dat die persoonkie wat achterstaan korter is, bykie dinne beentjies het, en miskien een dame kan voorstel, net op bou. So ek wil graag vir u net die illustrasie gee, daar die is somma wat u daar sien nou. My lichaam en die gees, net drie gedagtes wat ek gaan vanavond met u hanteer. Die eerste gedagte is, my lichaam is dood vanweë die sonde, en toch lewe my gees. Ek vind hierdie gedagte in vers 10, maar as Christus in julle is, dan is die lichaam dood vanweë die sonde. Ek wil net eers dit hanteer. Die Engelse vertaling sê, yet, even though Christ lives within you, your body will die because of sin. En wat dit beteken, vriende, al woon die gees van God in sy kinders, elke mens is onderworpe aan die fisiese dood. Die van die wat nog wonder, bly saam met my na Genesis, hoofstuk 3 toe, daar weet ons, het die sondeval plaasgevind, daar weet ons, het die Heere onse God, as gevolg van die feit, dat die mens gesondig het, het die Heere aan hulle aangeduid, die uitvloeisels van hierdie sonde. Ek wil vir julle lees daar so, in Genesis 3. Luister mooi, wat het jy nou gedoen, vers 13, en die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Luister die oordeel aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diewe van die veld. Op jou buik moet jy suil en stof moet jy eet, en al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jy die kop vermorsel, jy sal hom in die haakskeen byt. Vyandskap. Sy uitvloeisel. Ook. Die slang, hoe dat hy sou beweeg, wat hy sou eet, aan die vrou, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. met smart sal jy kinders baar, en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. En aan die mens, dis nou Adam het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou, en van die boom geëet het waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontvul. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Die al gesê, wie van die tal, een boer sien werk, dis harde werk. En om te plant, en om te oes, en om in die nachte op die lande te wees, om voor die reens, voor die haal, enzovoorts, enzovoorts. Dit het de werkelijkheid geword. Luister mooi vers 18, ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring. Dorings en distels, voortgekom, skielik. En jy sal die plante van die veld eet. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem, want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Hier is die dood as 'n werklikheid aangekondig. Jy al ooit gedink wat sou gebeur het, as daar die sondeval nie plaasgevind het nie? Dan het ons nie nodig gehad om dokters toe te gaan en spesiale rome te probeer kry, of om 'n paar rekkies in ons gesig te kry om die plooie weg te trek nie. Veroudering was nie daar nie. En daar is so baie dinge wat een mens kan oor filosofeer. Maar die punt wat ons by wil bly, my lichaam is dood vanweë die sonde. Sterf is 'n werklikheid vir die mens. Elkeen van ons gaan een of ander tyd, behalwe as die Here ons in hierdie lewe kom haal, gaan ons sterwe. Al woon die Gees van God in ons. Dis 'n werklikheid. Maar, en tog lewe my Gees. En ek wil na hierdie positiewe deel van vers 10 toe gaan, maar die Gees is lewe vanweë die geregtigheid. En let op, hierdie Gees van vers 10 is 'n klein letter Gees. Dit verwys na daardie aspek van u en my mens wees. Hier binne het iets gebeur. Hierdie Gees van my hier binne lewe. My liggaam gaan dood, my liggaam gaan stof word, maar my Gees lewe. Waarvan? As gevolg van die geregtigheid. En dit is wanneer God kom, geliefdes, terwyl ons weet dat ons liggame blootgestel is as gevolg van die sonde aan die fisiese dood, en ons die gevaar loop in hierdie lewe om behept te raak met die welstand van ons liggaam. O, daar's mense wat ure spandeer om hulle liggaam in stand te hou, om hulle liggaam te kan mooi maak. En ek sê nie, dis verkeerd nie, maar vriende, die woord staan vast. Die woord staan vast dat sonde se uitwerking is uiteindelik die dood. Spandeer tyd, spandeer energie, spandeer alles wat jy het om in hierdie lewe jou gees te voed met die geregtigheid van God wat ons verkry het toe ons sy kind geword het. Spandeer jou energie om jou gees te voed met die woord van die Here. Is my tog so snaaks hoe dat ons die een dik boek na die ander een kan lees, maar ons het nie tyd om die woord te lees nie. Kind van die Here, wanneer ek te veel tyd aan my liggaam spandeer, lei dit uiteindelik tot vleeslikheid. En as ek my oë uitvee, dan is die vlees so sterk hier in my innerlike mens, dat my gees, luister mooi, klein lette, dat my gees, die Heilige Gees, uitblus. Dat ek nie meer hoor, wanneer die Heilige Gees met my praat, dat my gees voel, my gemoed die binne in my, ek lewe nie meer nie, luister na die uitdrukking, ag, ek vat dit maar dag vir dag dooms, ons stampel maar voort, klink dit asof daar enige blydskap is in wat ek nou gesê het? Niks. My lichaam is dood vanweer die sonde, en toch lewe my gees. Dis hierdie geregtigheid wat Paulus na verwys, wat vereen my lewe, en nou praat ons van ware lewe, moontlik maak, 'n lewe van oorwinning, 'n lewe van aanhou en uithou. 2 Korintiërs 13 vers 4, want al is hy, Jesus, gekruisig uit swakheid, lewe hy toch uit die krag van God, want ons is ook swak in hom, maar ons sal saam met hom vir julle lewe deur die krag van God. Jy kan Johannes 14 vers 19b gaan lees, Johannes 15 vers 4 en 5, waar die Here Jesus ons oproep om in hom te bly, want sonder my kan julle niks doen nie. Is een van my geliefkoosde tekstgedeeltes wat ek myself gereeld moet aan herinner. Geliefdes, my lichaam en die gees, my lichaam is wel dood vanweer die sonde, hy gaan uiteindelik sterf, maar ek lewe deur die geregtigheid van God in en deur my gees. My tweede gedagte wat ons met u wil deel vanaand is 'n wonderlike gedagte, my lichaam sal lewend gemaak word. Luister vers 11. En as die gees, hooflette van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, as hierdie gees in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. O, vriende, hoe kostbaar, terwyl ons in die eerste punt herinner word, in die eerste punt maak Paulus 'n baie belangrike stelling, deur net die mense daarop te wys, dat hierdie soma, hierdie liggaam, gaan uiteindelik stof word, en dan kom hy in vers 11, hy sê, maar moenie bekommerd wees nie, hierdie liggaam wat stof geword het, gaan ook weer lewend word. Wat is hierdie woord lewend word? Engels gebruik die woord quicken. Quicken, het klink om vinniger te word, nee, quicken. Maar dit beteken to make alive. En dan beteken dit used in the New Testament primarily of raising the dead to life. Hoofsaaklik verwys hy hier in vers 11, dis een van die verwysings in hierdie wonderlike Griekse boek, hierdie tekst wat ek aangehaal het, en het verwys daarna om hulle wat hierdie lewe verlaat het, hulle wat in Christus Jesus gesterf het, hulle wat kinders van God was, hulle wat die gees van God gehad het, wat in hulle sterflike lichaam ingewoon het, by hulle kom tabernakel het, hulle het 'n wonderlike vooruitsig, hierdie lichaam gaan weer lewend gemaak word. Ek lees vir jy uit 1 Korintiërs hoofstuk 15, die bekende opstandingshoofstuk, vers 22 en 23, want soos hulle almal in Adam sterwe, almal sterwe, soos Adam gesterwe het, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word, maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus. Hy was die eersteling wat uit die doodheid moes opstaan, hy moes vir die wêreld wys, ek is God, ek het mag oor alles en almal, en omdat hy God is, en omdat hy die dood uitgedaag het, en omdat hy die dood oorwin het, omdat hy geproklameer het, daarom het ek en jy die wonderlike vooruitsig. Elkeen van jy wat hier sit, wat die geliefde aan die dood afgestaan het, en jy weet daar die geliefde was in Christus, is daar die wonderlike vooruitsig, dat ons lewend gemaak gaan word, ons liggaam. Vers 23, 1 Korintiërs 15, maar elkeen in sy eie orde is eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. O vriende, wat 'n wonderlike vooruitsig. Wanneer ons lees in vers 42 van 1 Korintiërs 15, dis so kosbaar, so is ook die opstanding van die dode, daar word gesaai in verganklikheid, hierdie soma, hierdie liggaam gaan agteruit, met die jare sien jy met die oë, hoe hierdie liggaam verander, jy merk dinge op, en hy gaan heeltemal verander, hy is verganklik, hy moet ten einde gaan, maar sê hy, hierdie verganklikheid word beklee met onverganklikheid. Hierdie liggaam wat deur sonde in hierdie toestand geplaas was, kan nie in hierdie formaat in die teenwoordigheid van God inkom nie. Daar sal niks ingaan wat gruwelik is, wat onheilig is, wat sondig is ensvoorts nie. Hy sê in vers 42, daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid, is 1 Korintiërs 15, 43. Daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag. 'N natuurlike liggaam word geswaai, 'n geestelike liggaam word opgewek, gesaai, excuse. Daar is 'n natuurlike liggaam en daar is 'n geestelike liggaam. Hierdie liggaam van jou en my, wat in hierdie lewe aan Christus behoort, sal lewend gemaak word. Ek kan maar verder gaan lees 1 Korintiërs 15 tot by vers 58. Die derde en die laaste gedagte, my liggaam en die gees, ons almal is skuldenaars. Nou dit klink baie negatief, maar ek lees in vers 12, daarom dan, broeders, hy praat met die kinders van die Here, is ons skuldenaars, nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie. Skuldenaars in Engels debtors, die van u wat in die rekenkundige veld is, weet van krediteure en debiteure. Ons is daar aan die debiteure kant. Kinders van God is skuldenaars aan God. Ons is aan hom verskuldig. Wat is ons verskuldig? Dit beteken hierdie Griekse woord to owe, iemand wat skuld het, 'n debiteur, iemand wat verplig is om iets te doen. Ek lees vir jy in Romeine 1 vers 14 en 15 waar Paulus van homself praat, hoor wat hy sê, teenoor Grieke sowel as nie Grieke, teenoor wyse sowel as onverstandige mense, is ek 'n skuldenaar. Vandaar die verlange van my hart om ook aan julle wat in Rome is, die evangelie te verkondig. Vriende, die kind van God, wat die gees van God in ons mens die binne het, ons kan nie, ons mag nie net vir onsself lewe nie. Een van die groot afval van die laaste dae is, wat ek daagliks opmerk, die selflewe. Ons het nie meer tyd om vir mekaar 'n guns te doen nie. O, ek is so besig, ek sê, hoe graag wou help, maar weet jy, ek is net te besig. Ek onthou my pa, weet hy kon gaan staan het in Japan, daar was mense in die familie wat ons nou gaan tou het. Ons het nie meer tyd vir mekaar nie. Het jy dan nie assuransie nie? Kan hulle nie gou 'n trok vir jou stuur nie? Ons het al hierdie verskonings en ons sê ook, ek skuld hom in elk geval niks nie. Maar ek wil vir u sê, geliefdes, terwyl ons weet dat Christus Jesus die skuld vir ons sonde betaal het, op die kruishout van Golgotha, en elkeen van ons wat geglo het op 'n stadium, en elkeen van ons wat die getuienis het, ons is verlos. Elkeen van ons wat die heerlike ondervinding gehad het, ek is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad. Ek het die Heilige Gees in en deur my lewe beleef. ons is nou aan God verskuldig. Ons het in hierdie week gepraat, wat is ons verskuldig? Om die vlees af te lê, om klaar te kry met hierdie vleeslike lewe, om klaar te kry, om te lewe asof die hele aardbol, ek is die as waarom die hele aardbol draai. Alles gaan om my, hier in die gemeente ook, as ek net nie reg hanteer word nie, as ek net nie aandag kry nie, as ek nie kan voorwees nie. Geliefdes, ons het die verantwoordelikheid om lig te wees in 'n donker wêreld. Ons het die verantwoordelikheid om sout te wees, om die verderwing te werk. Ek lees die ander dag, lees ek 'n kosbare gesegde, skies, dis in Engels, hy sê, for evil in this world to prosper, all it needs is a good man to do nothing. Vir hierdie onreg om in Suid-Afrika, los die wêreld dan uit, vir hierdie onreg en hierdie boosheid om oor ons te spoel en ons te oorweldig, and when we cannot fight them, we join them. Ons lieg op ons belastinginkomste opgawes. Ons lieg. Ons bedrieg. Ons is in die kerk. Ons bedrieg. Want hulle mors in elk geval my geld. Hallo? Dis nooit jou en my geld nie. Ons wat aan Christus behoort, dit bly alles Godsin. Hy vertrou jou en my met 9/10 van sy geld. Geliefdes, ons het die verantwoordelikheid om te besef, ek is 'n skuldenaar. Ek is dit aan God verskuldig, om wanneer ek sy naam oor my lippe noem, om tot eer van hom te lewe, te werk, op te tree, te handel. Wanneer jy gaan lees vanaf vers 18 tot 39 van Romeine 8, dan sal u sien in die Engelse Bybel veral verwys hy daarna hoe dat God sy heerlikheid bekend maak in en deur sy kinders, ons wat nie in die vlees is nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in ons woon. Hy wil sy heerlikheid deur u en my laat skyn. Hier buite is mense wat soekend is, smagtend is. Vers 15 sê hy, baie belangrike saak, iets wat ek baie graag meer breedvoerig wou bespreek het, maar ons tyd is verby. Hy sê in vers 15, baie, baie duidelik, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. Ons is nie meer slawe van die sonde nie, naamlik as die gees van God in ons woon. Ons is nie meer slawe van die vlees wat ons die hele tyd oorwin nie. Ons het die krag van die gees wat in ons woon, en ons kan tot hom roep Abba Vader. Ek sluit af. Ons skuld God ons lewe, ons tyd, ons gawes, ons talente, ons intellek. Ek sluit af met die woorde van Romeine 8 vers 14, want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Amen. Kom ons buig die hoofde, kom ons bid saam. Geliefdes, ons wil nie uittrek nie, maar ons wil vanavond, wil ons een beroep op U doen, om vanavond een keuse te maak, om die vlees, vir eens en vir altyd, om te breek daarmee, om vir die Here te vertrou, om ons harte te reinig, vir een hart om gereinig te word, moet alles uitkom wat onrein is, vir die Here te sê, hier is ek Here, ek besef, daar is dinge in my lewe wat U nie behaag nie, ek vra dat U deur die Gees my in staat stel om af te lê, wat moet ek af lê, alles, wat tussen my en God staan, alles wat tussen my en iemand anders te staan, en wat moet ek dan doen, moet die volheid van die Gees opneem, want die Gees van God sal daar die leemte, en hier jou lichaam van my, hier binnen my Gees, kom vul met sy heerlijkheid, en hy sal my voetstappe rig, om God se wil te doen, en hy sal my help, om sy woord te lees en te groei en toe te neem. En skielik sal ek agterkom, maar ek vind tyd vir God, ek het energie. En skielik sal ek agterkom, dinge begin reg loop. Kyk maar op u geestelike horlosie. Wanneer en waar het die God se stem laat stil word? Ons self was al meer as een keer by daai pad in ons lewe. Vader, baie dankie, dat ook my lichaam aan U kan behoort. Ons het nie eens gepraat oor ons lichame wat die tempel is van God nie. Want U woon in ons, daarom is dit reeds een plek waar U kom tabernakel. Dankie vir elke broer, vir elke suster wat nou in die oomblikke die stem hoor en met U die saak gaan uitmaak. Ons is nie daar om enige iemand te oorweldig nie, maar ons bid o Heilige Gees van God, dat U sal spreek in harte, dat U sal oortuig, dat U verheerlik sal word. Amen. Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met die elkeen, totdat Jesus weer kom. Amen.